Seara aceasta eu doresc ca să vă salut pe toți din toată inima mea, să vă spun un binevenit în scumpul nume al Domnului. Într-un mod special doresc ca să spun un binevenit tuturor acelora care sunt de prima dată în mijlocul nostru. Voi să vă simțiți acasă, să vă simțiți bine, să vă deschidiți inimile voastre și să primiți cuvântul Domnului. Eu doresc ca să întreb cine este astăzi de prima dată în mijlocul nostru. Ridicați mâna voastră sau ridicați-vă în picioare. Bine ați venit, bine ați venit, bine ați venit, bine ați venit, bine ați venit. Aici sunt și frații noștri, unul din Mexico și unul din Santiago de Chile. Pe ei îi vom ruga ca să ne salute foarte scurt. Vă mulțumim frumos! Acolo sunt și fratele și sora noastră, Domnul să vă binecuvinteze. El, Domnul, să ne binecuvinteze pe toți și să fie cu noi, cu toții. Astăzi noi avem posibilitatea ca să cântăm corusurile sau cântecele în trei limbile. Noi rugăm ca fiecare care este prezent aici să încerce să cânte cântecele din una dintre aceste trei limbi. O parte mare de frați și surori sunt din limba franceză. Mi-a venit gândul ca noi să cântăm cântecele pentru acest sfârșit de săptămână în trei limbi, și anume din acest caiet. În acest mod, toți au posibilitatea ca să cânte din toate inimile lor. Unii cântă în limba germană, ceilalți în limba engleză și ceilalți în limba franceză. Acestea sunt cele trei limbi mai răspândite în Europa. Cântăm cântecul numărul 14. Cântecul numărul 14. Ploia binecuvântării să cadă.
Regen des Segens soll fallen, rufe des ewigen Mond, Zeiten der ewigen Erquickung, tu die Verheißung uns kund. Regen des Segens, Regen des Segens tut Not, Tropfen der Gnade sie fallen, sende die Ströme, o Gott. Regen des Segens soll fallen, dann wird Jesus geehrt und auf den Hügeln und Ebenen Kunde vom Regen man hört. Regen des Segens, Regen des Segens tut Not, Tropfen der Gnade sie fallen, sende die Ströme, o Gott. Regen des Segens soll fallen, Regen des Segens sind dein. Gib uns die Zeit der Erquickung, löse Löse dein Wort uns jetzt ein. Regen des Segens, Regen des Segens tut Not. Tropfen der Gnade sie fallen, sende die Ströme, o Gott. Regen des Segens soll fallen, öffne den Strömen die Tür. Jetzt, wo wir vor dir uns beugen, jetzt, wenn wir rufen zu dir. Regen des Segens tut Not. Tropfen der Gnade sie fallen, sende die Ströme, o Gott.
Auch ich meinerseits. Și eu, la rândul meu, doresc ca să vă salut pe toți din toată inima mea și să ne urez binecuvântarea lui Dumnezeu tuturor acelora care am venit aici. Și noi cu toții am venit cu o singură dorință, ca să primim binecuvântarea din partea lui Dumnezeu. Noi ne-o dorim cu toții ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne dăruiască urechi deschise și ochi deschiși și mai mult de toate o inimă sau inimi deschise, astfel încât totul ce va fi spus să cadă în inimile noastre sau să fie gravat în inimile noastre, așa cum a vorbit Domnul cu Moise și poruncile lui Dumnezeu au fost date poporului lui Dumnezeu, ele au fost gravate, scrise pe niște table de piatră, dar noi dorim ca să fie scris cuvântul lui Dumnezeu pe și în inimile noastre. Domnul să ne dorească harul său și în seara aceasta, ca noi să facem așa cum a scris și Pavel. El scrie în 1 Corinteni, în capitolul 1, în versetul 4, mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Iisus Hristos. Domnul a exprimat niște lucruri minunate prin omul lui Dumnezeu Pavel. N-au fost cuvintele lui Pavel, ci a fost Duhul Sfânt care a vorbit prin Pavel. Și noi, la rândul nostru, putem ca să spunem, noi mulțumim Dumnezeului nostru totdeauna cu privire la noi pentru harul lui Dumnezeu pe care l-a dat în Iisus Hristos, mie și ție, nouă ne-a dăruit. Și noi îi suntem mulțumitori într-un mod deosebit. Apostolul Pavel, voi cunoașteți capitolul acesta foarte bine și totuși doresc ca să mai citesc câteva versete. Apostolul Pavel a vorbit și a scris bisericii de atunci, i-a făcut atent, dar acest cuvânt ne vorbește și astăzi, ne vorbește astăzi și nouă. În capitolul 2, citim de la versetul 1, că despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită. Întrebarea mea este, oare frații care ne-au vestit nouă cuvântul l-au vestit cu o înțelepciune strălucită sau într-un mod simplu. Acest cuvânt ne-a fost vestit într-un mod simplu și noi, într-un mod simplu, putem ca să venim înaintea Domnului și să luăm în primire acest cuvânt. Haidem ca să ne ridicăm pentru o rugăciune. După aceea, îl rugăm pe fratele rus ca să mai spună câteva cuvinte. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru harul și credincioșia ta. Îți mulțumim fiindcă tu ne-ai dăruit harul tău, o Dumnezeul Ceresc. Îți mulțumim fiindcă noi putem ca să venim la tine, o Doamne, nu ca niște oameni care vorbesc cu înțelepciune mare omenească, ci, o Doamne, Duhul tău, cel Sfânt, El ne-a vorbit. Cuvântul tău, cel Sfânt, ne-a vorbit și tu cu mâinile tale ne-ai prins și ne-ai cuprins. Noi te rugăm, o Iisuse, binecuvintează-ne și în seara aceasta, binecuvintează cuvântul tău, binecuvintează buzele prin care vei vorbi și dăruiește-ne harul tău, o Dumnezeule. Noi te rugăm, eu te rog, o Doamne, deschide inimile noastre, deschide inima mea ca să primim cuvântul tău și să-ți aducem lauda și cinstea. Ție, Dumnezeului credincios și adevărat, îți mulțumim, o Iisuse, fiindcă Tu ai chemat afară din toate popoarele, limbile și din toate națiunile, de pe toate continentele. Noi Te rugăm, o Doamne, binecuvintează-ne, binecuvintează și pe aceia care ascultă și ei, indiferent unde sunt ei. Îți mulțumim pentru totul și Te rugăm, rămâi cu noi. Ție îți aduce mulțumirea și cinstea și lauda. Amin. Amin. Cântăm corusul, Tu meriți, Tu meriți. Tu bist würdig, Tu bist würdig, Tu bist würdig, O Herr, hinzunehmen, Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Du bist würdig, o Herr. Glory, glory, Halleluja. Glory, glory, Halleluja. Glory, glory, Halleluja. Deine Wahrheit schreitet voran.
Amen.
Amin. 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 Luați loc. Noi vă transmitem saluturi din partea multor frați, începând cu fratele Graf, fratele Wallström, fratele Motica din Johannesburg, cu fratele Ngonga, cu mulți frați, fratele Daniel din Kapstadt, fratele Niaghi din Nairobi, frați din Libreville ne salută, de pretutinde ne salută frați. Ei m-au rugat ca eu să vă transmit saluturile lor. Ei sunt uniți cu noi într-un mod deosebit și în Johannesburg, unde ei ascultă și văd, și în alte orașe și țări. Noi am spus-o deja, ne bucurăm, fiindcă noi putem ca să ne adunăm, fiindcă noi putem auzi mesajul timpului prezent, când fratele nostru a zis că fratele Branham a văzut mireasa și din Europa. Este adevărat, fratele Branham a și văzut și în special a văzut și a reamintit Elveția și Germania. A spus că mireasa a ieșit din cadență și trebuie ca să fie readusă în pas în cadență cu cuvântul lui Dumnezeu. Noi mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul lui cel Sfânt, pentru totul ce a descoperit, îi mulțumim pentru toate făgăduințele, dar înainte ca să intrăm în mai multe detalii, doresc ca să vă spun, pentru mine este o bucurie deosebită, fiindcă noi putem ca să traducem aici, în Krefeld, în limba franceză. Cu multă hărnicie am reușit ca să tipărim prima scrisoare circulară în limba franceză și să o avem azi la dispoziție. Noi mulțumim lui Dumnezeu într-un mod deosebit. Fratele Tati din Brussels a ajutat sora noastră Janina, ne-a ajutat și toți ceilalți care au mai participat. Domnul Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți. Ținta noastră este ca să includem și limba spaniolă, astfel încât toată Europa și toată lumea să primească această hrană minunată. Voi știți că seara aceasta, sau în seara aceasta se transmite predica în 6 sau 7 limbi în toată lumea. Toți frații și toate surorile au posibilitatea ca să ne audă și să ne vadă și să primească prin credință cuvântul Domnului. Ce m-a impresionat într-un mod deosebit și mă face foarte mulțumitor este că eu în acest sfârșit de săptămână pot ca să predau tuturor care vorbesc limba germană o Biblie. Ea este doar în limba germană. Voi cu toții știți cum arată traducerile noi ale Bibliilor. Acolo nu mai este scris cel veșnic, acolo este scris cei veșnici, plural, nu mai este scris Tatăl nostru care ești în ceruri, acolo este scris Papa al nostru, ce au făcut oamenii cu Biblia în limba germană, nu s-a mai întâlnit și nu se întâlnește pe fața pământului. A fost pe inima mea ca să folosim traducerea aceea care a fost apreciată din partea tipografiei din Stuttgart ca fiind cea mai bună. Această traducere am luat-o noi și am folosit aproximativ 3 luni și jumătate pentru faptul ca să controlăm toate capitolele verset după verset. Am început cu Testamentul Nou, după aceea am continuat cu prorocul Isaia și ceilalți proroci. În săptămânile în care eu eram în Krefeld, în fiecare marța, miercurea și joia, am dedicat-o Domnului. În total, noi am participat 6 persoane. Noi am făcut totul singur, toată pregătirea pentru tipar. Tot manuscriptul l-am pregătit noi. Suntem mulțumitori pentru acest fapt. Doresc ca să dau fiecăruia care dorește ca să primească o Biblie, doresc ca să-i dau un exemplar, să-i dau personal. Nu știu dacă va fi cazul astăzi sau fiindcă avem astăzi și cina și spălarea picioarelor, nu știu cum va fi cu timpul, dar nu știu cum va fi mâine, atunci vom avea botez, deci bine ar fi ca să începem deja în seara aceasta. Aici este un text, acolo este izvorul Iordanului și de desubt noi am scris izvorul de viață pentru tot Israelul. Este poate singura țară pe acest pământ care primește viața dintr-un singur izvor, primește apa, ca să crească totul în țară. Un al doilea izvor comparabil nu există. Mie mi-a venit gândul, există un singur izvor dătător de viață veșnică. Noi mulțumim lui Dumnezeu din toată inima noastră, fiindcă noi am putut ca să venim și am venit la acest izvor dătător de viață veșnică. Este posibil și vom intra în unele puncte care în alte traduceri nu sunt chiar corect traduse. În special, ne gândim la traducerea din limba engleză King James, care este cea mai răspândită pe tot pământul, și în aceasta există unele puncte care n-au fost traduse corect sau n-au fost înțelese corect din partea traducătorilor. De exemplu, este scris în traducerea engleză în Efeseni, capitolul 3, versetul 14 și 15. În special în versetul 15, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. În toate traducerile germane este scris din care își trage numele orice paternitate. Și pe baza acestui cuvânt, adică acestui verset 15, ei bazează Trinitatea și vorbesc despre familia în ceruri. Și au scris după aceea, eu am tiparul respectiv în birou, un teolog explică acolo că familia în cer a început în doi, tatăl și fiul, și după aceea au crescut și s-a mărit până la înger și așa mai departe și la cherubim. Voi știți, pentru mine, cuvântul lui Dumnezeu are importanța cea mai mare pe tot pământul. Noi am pus un accent deosebit pe faptul ca unele versete biblice să fie corectate. Mulțumim lui Dumnezeu, fiindcă am reușit ca să o facem în acest mod, ca noi cu un gând curat să dăm mai departe Biblia. Unde nu a fost voie ca să modificăm, noi am făcut observație în nota în josul paginii, așa cum este scris în textele originale și în manuscriptele scrise de mână, cele din limba evraică. În Matei 28 am făcut nota în dosul paginii, noi am luat-o din traducerea Nestle și am redat-o. Acolo este scris cu adevărat în Matei 28, versetul 19. De aceea, duceți-vă și faceți ucenici în toate neamurile, botezându-i în numele, botezându-i în interiorul numelui meu și botezați-i în interiorul numelui meu. Așa este spus de către Domnul nostru. Dar când au început ei ca să inventeze Trinitatea, au introdus formula aceasta și au extins acest verset, au răspândit în același mod neclaritate multă. Noi am fost interesați ca să reamintim și cum este scris în original. Cine posedă descoperirea, înțelege Matei 28:19, indiferent cum este scris, dar este mai bine să știm. Noi am folosit și limba greacă, așa cum este scris și în observația, așa este și în original. Un alt punct este 1 Ioan, capitolul 5, versetul 7. În cele mai multe traduceri este scris, dar nu este scris în original. Aici, în această traducere, și de fapt în toate traducerile germane, este scris doar și trei sunt care mărturisesc. de fapt, versetul 7, Duhul, apa și sângele, deci este versetul 8, și acești trei sunt una în mărturisirea lor. Și voi știți că în limba engleză și aproape în toate limbile, ei au adăugat un nou verset 7. În toate celelalte limbile este scris că trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt, și acești trei una sunt. Și acest verset nu există în textul original, acest verset 7. Nici în limba germană și nici în original nu este scris. Există un necas, unii au tradus din Vulgata și acolo sunt probleme mari. Noi, eu n-am dorit ca să intru aici în prea multe detalii, doar pentru mine este important ca noi să avem un cuvânt clar și curat. În acel moment când ar fi fost scris că trei sunt în cer, atunci sunt trei în cer. Atunci ce aș face? Atunci sunt trei acolo. Dar nu este scris nicăieri. Nu este scris în textul original, dar este în traducerea engleză și în cele mai multe limbi. Dar nu este conținut în Sfânta Scriptură, nu este în Septuaginta și în celelalte tiparuri vechi. Chiar în acele locuri care nu există și n-au existat în textul original, au fost folosite mai târziu ca să formuleze învățătura trinitară. Un alt punct a fost în Tatăl nostru. Acolo este scris, cu adevărat, eu am scris în Biblia vece, am notat acolo, și condune astfel ca să nu cădem în ispită. Nu este scris în original, nu ne duce în ispită. Dumnezeu nu poate ca să fie ispitit și Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Dar ei preluat această formulă cam greșită și noi am scris-o așa cum este corect. Și condune astfel ca să nu cădem în ispită. Aceasta este o conducere din partea lui Dumnezeu. De aceea, pentru mine, care vestesc zilnic cuvântul lui Dumnezeu începând din aprilie 1945 și acesta este un timp foarte lung. Din aprilie 1945 la sfârșitul refugiului, tatăl meu a deschis Biblia și a citit din ea. Atunci cuvântul a căzut în inima mea și Biblia a devenit cartea mea. Eu și noi mulțumim lui Dumnezeu, fiindcă am avut posibilitatea ca să se facă acest tipar așa de corect cum și trebuia. Undeva este scris în Apocalipsa 4, pe scaunul acesta ședea cineva. Dar în original este scris altfel. Și pe scaunul acesta de domnie ședea unul. Unul. Nu cineva oarecare, ci unul. Sau singurul. Frații și surorile din Westerwald îi văd aici. Acolo este o neînțelegere foarte mare. De exemplu, în 1 Timotei, capitolul 2, în ultimul verset, în versetul 15, acolo se naște cumva ideea că o femeie, dacă ar naște copii, va fi mântuită. Dar faptul nu e corect așa. Eu citesc din traducerea noastră și auziți cum ar fi trebuit ca să sune corect. Totuși, ea va fi mântuită, deși naște copii. Nu prin nașterea de fii sau de copii, de fie, niciun caz de copii. Niciuna e corect, nici aia. Ci corect este dacă femeile ar fi salvate doar prin nașterea copiilor. Citiți în Bibliile voastre, în limba franceză, română și în celelalte traduceri. Și atunci veți vedea că pretutindeni este scris că ai putea ca să înțelegi că femeia este salvată, mântuită prin faptul că ea naște copii. Și acesta nu-i cazul. Salvarea vine de la Domnul. Eliberarea, mântuirea, totul vine de la Domnul și prin sângele Mielului. Și încă o greșeală, greșeala este fiindcă versetele dinainte n-au fost citite și nu sunt citite. Aceasta este problema cea mare. Problemele precedente nu sunt citite, ci ei iau doar un singur verset și îl scot din context. Haidem ca să citim de la versetul 11. Femeia să învețe în tăcere cu toată supunerea. Aici este vorba despre femeia. Versetul 12, din 1 Timotei 2, versetul 12, femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să nu se ridice mai pe sus de bărbat, ci să stea în tăcere. Căci întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Totuși, ea va fi mântuită, deși naște copii, dacă stăruie la singular, adică femeia, dacă stăruie femeia cu smerenie, în credință, în dragoste și în sfințenie. În toată Rusia și Norvegia, pretutindeni există biserici și predicatori care merg și bat la ușă. Dacă au trecut 2 ani și nu s-a născut niciun copil, atunci se poate întâmpla ca să vină predicatorul să bată la ușă și să spună: tu pierzi mântuirea dacă nu naști copii. Doar fiindcă cuvântul Dumnezeu a fost înțeles greșit, tradus greșit, oamenii aceștia fac presiune multă, forțează pe oameni să nască copii, dar Dumnezeu nu forțează pe nimeni. Noi suntem aduși în libertatea copiilor lui Dumnezeu prin harul lui Dumnezeu. Haidem ca să mergem la alte versete biblice. Eu sunt într-o așteptare foarte mare înaintea lui Dumnezeu că se va întâmpla ceva minunat în mijlocul nostru prin harul lui Dumnezeu. Noi cu toții să ne verificăm poziția noastră interioară față de Dumnezeu. Abia atunci, dacă avem poziția corectă față de Dumnezeu, abia atunci Dumnezeu va putea ca să vorbească cu noi și să ne descopere cuvântul Lui prin harul Său. În 1 Petru, capitolul 1, noi citim acest verset sau această expresie minunată. 1 Petru, capitolul 1, noi citim aici versetul 12, 1 Petru 1, versetul 12. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească.
des vom Himmel hergesandten Heiligen Geistes gepredigt haben. Dinge, in welche auch die Engel gern hineinschauen möchten. Männer Gottes,
niște bărbați al lui Dumnezeu au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Dumnezeu a vorbit prin ei. Sfânta Scriptură este, așa vorbește Domnul. În timpul nostru, Dumnezeu a trimis din nou un proroc. De ce? Fiindcă El, Dumnezeu, a făgăduit acest fapt, acest proroc. Eu astăzi am adus un număr mare de extrase din Sfânta Scriptură. Niște extrase despre făgăduința, despre împlinirea ei, despre plăcerea lui Dumnezeu. Mi-am notat aici de 106 de ori. Este scris în cuvântul lui Dumnezeu făgăduința. Credința adevărată este ancorată în făgăduințe. Pe deasupra este scris cuvântul făgăduit de 70 de ori. Și dacă ne întoarcem la Avram, Dumnezeu a dat o făgăduință și El a și împlinit-o. Și dacă mergem la Galaten 3, și la Galaten 4, că în Hristos este binecuvântată toată sămânța lui Avram. Și noi suntem copii ai făgăduinței, care cred cuvântul făgăduinței și îl primesc. De exact 80 de ori este scris despre împlinirea. Și de asemenea este scris de 183 de ori cuvântul împlinit, împlinit. Ce a făgăduit Dumnezeu, El o și împlinește, El păzește asupra cuvântului Său. Când a sosit timpul pentru împlinire, atunci se și împlinește. Noi nu am citit doar Biblia, ci noi am citit-o cu o dorință interioară, vă spun cinstit, am reamintit-o deja, cât, de cât timp citesc eu cuvântul lui Dumnezeu, dar într-un timp atât de scurt să citești Biblia, toată Biblia și să permiți ca să te scufunzi în ea, este ceva minunat. Haidem ca să mergem la celălalt verset biblic. 2 Petru, capitolul 1. 2 Petru, capitolul 1. Aici noi citim în versetul 20 și 21. 2 Petru, 1, 20 și 21. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nici o prorocie din Scriptură, acum traducerea în limba germană este alta, nu permite o tălcuire arbitrară. O prorocie nu este permisă ca să fie tălcuită arbitrar, ci ea trebuie ca să fie văzută cum se împlinește. Și acum vine expresia aceasta minunată, căci nici o prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Mânați de Duhul Sfânt au vorbit de la Dumnezeu, de aceea ceea ce este scris și vorbit este așa vorbește Domnul. În această scrisoare circulară am scris despre răspunderea pe care o poartă și au avut-o bărbații lui Dumnezeu. acești bărbați care au primit o chemare și trimitere. Credeți-mă, acesta este faptul principal, căci doar cine are o chemare și trimitere directă din partea lui Dumnezeu, care face parte din planul de mântuire a lui Dumnezeu, are voie ca să meargă. Nu vorbesc despre slujbele în bisericile locale. Și este scris că Dumnezeu a pus în biserică diferitele slujbe. Acestea noi nu le anulăm, așa rămâne cum este scris. Dacă este vorba despre planul de mântuire a lui Dumnezeu, dacă este vorba care este supraregional, care trece de caracterul unei biserici locale și stă în legătură cu tot planul de mântuire a lui Dumnezeu, atunci este nevoie de o chemare directă și trimitere directă din partea lui Dumnezeu. Și aici este nevoie și de o răspundere deosebită față de Dumnezeu. Noi am scris-o. Toți bărbații lui Dumnezeu au, prin puterea chemării lui Dumnezeu și trimiterea lui Dumnezeu, au avut o poruncă foarte specială și o răspundere deosebită față de Dumnezeu. Moise a avut o răspundere specială în față de Dumnezeu. Toți prorocii au avut o răspundere. Ioan Botezătorul a avut-o. Pavel a avut-o. Ioan, pe insula Patmos, a avut-o ca să scrie ceea ce a văzut el și ce i-a fost descoperit lui. Ce ne-ar folosi nouă dacă noi am ști ce răspundere au avut toți care au sau și-au încheiat deja slujba lor, dacă noi n-am ști că Dumnezeu în timpul nostru și-a împlinit făgăduința Lui și înaintea zilei cele mari și fricoșate ale Domnului, care va arde ca un foc, unde cei trufași vor fi arși ca paiul, înaintea ca să vină această zi, Dumnezeu a vrut ca să trimeată un proroc și l-a și trimis. Oamenii râd de noi dacă le spunem așa ceva. Cine crede vestirii noastre? Cine crede făgăduința? Cine vede împlinirea? Cine are parte de ceea ce a avut loc prin această slujbă deosebită? Și acum, fie că se potrivește sau nu, știe Dumnezeu. Dar noi nu avem doar făgăduința că Dumnezeu va trimite un proroc adevărat, ci noi avem și anunțul deosebit în Matei 24, căci se vor scula mulți hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Și în această legătură, noi, în ultimul timp, am făcut comparație cu Saul, cu împăratul Saul. Saul a fost un uns. Samuel l-a uns ca împărat. Și când fratele Branham vorbește despre unșii timpului sfârșitului, atunci el spune foarte clar, este aceeași ungere care vine și peste cei buni și peste cei răi. Este aceeași ungere. Dar punctul în 1 Samuel 15 este următorul. Saul a fost neascultător și Domnul, în versetul 11, i-a făcut un reproș. Nu ai păzit cuvintele mele, tu ai fost uns, tu ești pus ca împărat, tu ai primit o poruncă, dar n-ai păzit cuvintele mele, n-ai păzit această poruncă, n-ai păzit-o exact așa cum ți-am spus-o. După aceea a venit, putem ca să o recitim, în 1 Samuel 15, de la 13, Samuel, adică Saul a zis lui Samuel, fii binecuvântat, am păzit cuvântul Domnului. El a fost de părerea că a împlinit porunca Domnului. Ultima duminică, în Zürich, eu am întrebat deja, dacă noi astăzi am merge la toți carismaticii din lumea aceasta și i-am întrebat, Oare voi ați împlinit Matei 28, trimiterea misionară? Oare ați împlinit totul conform Matei 28, Marcu 16, Luca 24 și Ioan 20? Vă garantez, toți, fără o excepție, toți ar da același răspuns. Da, da, am păzit cuvântul Domnului, trimiterea misionară, noi am păzit totul. Puteți ca să mergeți de la evanghelistul cel mai mare și să vă opriți la cel mai mic și toți v-ar spune același lucru, cum a spus-o și Zaul, am păzit porunca sau cuvântul Domnului. Ei se referă și se bazează pe acest cuvânt. Ei spun că Iisus Hristos ne-a poruncit nouă, mergeți în toată lumea sau duceți-vă în toată lumea. Dar acesta nu este totul. Datoria noastră este ca să recitim cum a fost împlinită această trimitere misionară, ca să știm dacă noi avem, posedăm descoperirea și dacă suntem ascultători și facem exact ceea ce ne-a poruncit Domnul. Se poate reciti în Faptele Apostolilor 2, de la versetul 38 până la 39. Acolo era Petru, care a împlinit această trimitere misionară. În Faptele Apostolilor 8, 15, 16, 17 a fost Filip. Și în Faptele Apostolilor 19 era Pavel. Și după aceea, întrebarea trebuie ca să se pună cu Roman capitolul 6, cu Roman capitolul 6, aici versetul 3, Roman 6, versetul 3. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Nici unul dintre aceștia nu o poate mărturisi, dintre toți bărbații aceștia religioși, fiindcă ei refuză botezul pe numele Domnului Iisus Hristos și totuși ei sunt de părerea că împlinesc trimiterea misionară a Domnului nostru de 100%, într-un mod corect. Dar nu-i corect. Ungerea a fost și este peste ei, dar ei, faptele lor nu sunt în concordanță cu cuvântul. Și atunci vine și neascultare și necredința. Și atunci Domnul astăzi spune același cuvânt cum a zis și în trecut, neascultarea este ca păcatul vrăjitoriei și încăpățânarea este ca idolatria. Și atunci noi o recunoaștem, noi recunoaștem de ce Domnul nostru în Matei 7, de la versetul 21, a spus acelora care au venit la el și a spus, nu am făcut, noi n-am făcut în numele Tău, am prorocit, am scos draci și am făcut semne și minuni. Domnul nostru trebuie ca să le spună, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Altfel nu merge. Frați și surori, noi nu judecăm pe nimeni, dar cuvântul lui Dumnezeu trebuie ca să-l lăsăm așa cum este scris. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie ca să rămână valabil. Noi nu putem ca să facem niciun fel de compromis. Este răspunderea noastră înaintea lui Dumnezeu, mesajul timpului prezent să fie vestit corect. Aici este inclusă tema dumnezeirii, botezului, cinei. Totul este inclus în acest mesaj al timpului nostru prezent. Nu niște învățături deosebite, ci doar învățătura adevărată ale Sfântei Scripturi. Dacă noi am ajuns până în acest în această zi ca să sărbătorim și cina Domnului, acolo cei mai mulți o înțeleg greșit. Cine spune că eu trebuie ca să transform vinul în sânge? Cine mi-a zis mie că eu să transform pâinea în trupul Domnului? Ceea ce este, este și nu trebuie ca să fie schimbat, ci cine citește Ioan 6 va vedea de câte ori Domnul nostru vorbește despre faptul că El, Fiul omului, este Fiul omului și cine mănâncă trupul său și va bea sângele său. Viața este în sângele. Viața este în sângele. De aceea, dacă mă primiți pe mine așa cum sunt eu, dacă mănâncă cineva pâinea aceasta și dacă bea cineva sângele acesta, Domnul nostru a băut vinul. El nu a vărsat la cruce vinul, ci acolo a vărsat sângele său și la cine a băut vinul. Și conform evrei, El a intrat cu propriul Său sânge în locul preasfânt ceresc ca să aducă acolo jertfa desăvârșită. Dar aici, în Ioan, capitolul 6, versetul 51, este scris: Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. El este pâinea aceasta. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva pâinea sau din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lumii. Noi trebuie ca să citim toate versetele, versetul 5-2, citim mai departe în Ioan 6. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau: cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Ei au gândit într-un mod omenesc și n-au înțelesul supranatural pe care Domnul a vrut ca să-l exprime aici. El spune mai departe, în versetul 53, Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun, că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viața în voi înșivă. Versetul 54, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Citim mai departe, încă două versete, 5-5, căci trupul meu este cu adevărat hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură, sau o băutură adevărată. 5-6, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. Acest lucru trebuie ca să se întâmple înaintea cinei. Cina este o acțiune de luare a minte. Atunci noi ne gândim la ceea ce s-a întâmplat pe crucea de pe Golgota pentru noi. Că Domnul nostru s-a dat total pentru noi în moarte. Și noi în El avem eliberarea deplină prin sângele Lui. Noi îl putem primi total, așa cum am și spus, viața de la început a fost și este în sângele. Așa este scris și în Levitic 17, căci viața trupului este în sânge. În versetul 11, viața trupului este în sânge. Noi am avut nevoie de viața aceasta care a fost în sângele mielului lui Dumnezeu. O spun încă o dată, cina este o cină de aducere a minte. de ceea ce a făcut Domnul pentru noi. Haidem ca să o citim împreună din Matei, Evanghelia lui Matei, din capitolul 26. Și voi vă rog ca să fiți foarte atenți și veți observa cu toții ce este scris aici. Matei 26, de la versetul 28. Căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou. Sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți, spre iertarea păcatelor. A fost vărsat vinul din pahar pe cruce? Nu, sângele lui a fost vărsat pe cruce pentru iertarea păcatelor pentru mulți. Și ca să nu existe niciun fel de neînțelegere, este adăugat în versetul 29 și spus mai specificat, vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței, din acest rod al viței, până în ziua când îl voi bea cu voi din nou în împărăția Tatălui meu. Amin. El nu a băut propriul său sânge și dacă vine acolo un preot și face acolo trei cruci și susține că vinul este acum transformat în sânge, este o minciună. Pe tot pământul puteți ca să gustați după așa zisa transsubstanțiere și să gustați că vinul are același gust înainte și după. Aceste trei cruci n-au modificat absolut nimic. Vă spun, ca să înțelegi totul clar, în acest loc nimica nu mai este permis ca să mai rămână din învățăturile romano-catolice și din bisericile protestante. Noi aici nu schimbăm nimic, aici vinul rămâne vin, dar tu ești schimbat, eu sunt schimbat. Noi primim ceea ce ne-a pregătit Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. După aceea, în Marcu, în Evanghelia lui Marcu, capitolul 14, Marcu, capitolul 14, ne mai este spus încă o dată foarte clar cu privire la cina. Versetul 23. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat și au băut toți din el. Și le-a zis, cu referire la sângele său, acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți. Și aici Domnul vorbește, adevărat, adevărat vă spun, că de acum încolo nu voi mai bea din rodul viței, din rodul viței, până în ziua când o voi bea din nou în împărăția lui Dumnezeu. De ce am spus eu acest lucru? Toți aceia care cunosc un pic situația, dacă preotul face această transsubstanțiere acolo, oamenii îngenunchează, fac tot felul de cruci și se roagă înaintea ostiei, care acum este, așa zis, transformată în trupul Domnului. Ea nu este. Ea este după ce a fost și mai înainte și în rest nimic. Dar oamenii sunt duși în eroare, sunt mințiți în învățătura despre dumnezeire, despre botez, despre cină. Totul este modificat în fel și chip. Nimica nu a fost rămasă în original. Chiar nimica n-a mai fost rămasă în original. Vă spun încă o dată, începând de la Reforma încoace, Dumnezeu a descoperit cuvântul Său tot mai mult și tot mai mult. Duhul lui Dumnezeu a dăruit tot mai multă lumină prin Harul Său. Și acum, în ultimul mesaj, direct înapoi la început. cum am spus noi deseori, sau de fiecare dată, ultima predică trebuie ca să fie cum a fost prima. Ultimul botez trebuie ca să fie cum a fost primul botez. Ultima cină trebuie ca să fie identică cu prima cină. Noi trebuie ca să ne reîntoarcem în ordinea și rânduiala dumnezeiască cea din tâi. Și acesta este mesajul restituirii și readucerii în planul și voința lui Dumnezeu. Pentru acest scop a fost trimis fratele Branham prin harul lui Dumnezeu, prin chemare și trimitere. Lui i-a fost dată porunca ca să ne aducă acest cuvânt original și să ne facă cunoscut din nou voia lui Dumnezeu. Biserica să iese afară sau să fie chemată afară din toate religiile și din toate moștenirile acestea religioase. Biserica să fie curățită și sfințită ca noi să putem deveni o proprietate adevărată al Domnului nostru. Încă cele două versete biblice din Corinten, 1 Corinten, capitolul 10, aici ne este spus foarte clar cu privire la cină. 1 Corinten, capitolul 10, de la versetul 14. De aceea, prea iubiții mei, fugiți de închinarea la idoli. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată. Judecați voi singuri ce spun. Judecați voi singuri, apreciați, verificați, judecați voi singuri. Pavel, acest bărbat mare al lui Dumnezeu, spune, verificați voi, nu primiți totul ce spun eu, ci verificați și vedeți unde este totul scris, așa cum am spus-o eu. Versetul 16, paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Păi, paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășire cu sângele lui Hristos? Pâine pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Versetul 17, având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Amin. Aici este și răspunsul. Răspunsul este în cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie ca să luăm seama de ceea ce a spus Domnul nostru în Matei, Marcu, Luca și Ioan. Noi trebuie ca să vedem cum a fost și este împlinit, la fel cum a fost și situația cu trimiterea misionară, cu botezul. Nu poți ca să spui, mergeți și botezați în numele Tatălui, Fiului și al Sfântului Duh. Noi trebuie ca să posedăm descoperirea necesară și trebuie ca să vedem cum a fost împlinit din partea apostolilor. Tot la fel trebuie ca să o facem și cu cina. Noi trebuie ca să vedem cum a fost împlinit și practicat în biserica cea din tâi. Acum citim din 1 Corinteni, capitolul 11, doar câteva versete, începând cu versetul 23. 1 Corinteni 11, de la versetul 23. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Ori de câte ori veți bea din el, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Sau până când va reveni El. Este vorba despre viața care a fost în sângele și este în sângele. Este vorba despre părtășia pe care o avem sau trebuie ca să o avem cu Dumnezeu și între noi. Așa cum este o pâine, așa noi formăm cu toții un trup. Și așa cum pâinea se frânge, tot noi cu toții suntem multe mădulare care fac parte din același trup al Domnului. Mai este încă un punct cu spălarea picioarelor. Pentru mulți sau tot aceia care nu cunosc faptul acesta sau nu înțeleg faptul acesta, pentru voi o citim. Este scris cu adevărat în Ioan capitolul 13 că Domnul nostru însuși a spălat picioarele ucenicilor lui și Petru la început n-a vrut ca Domnul să-i spele picioarele, dar după aceea Domnul a zis că așa trebuie ca să se facă. Și atunci noi citim de la versetul 12 din Ioan 13. După ce le-a spălat picioarele, și-a luat hainele, dar este scris în limba germană, hainele de purtat pe deasupra, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis: înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți căci sunt, căci eu sunt, este scris în limba germană, căci eu sunt cu adevărat. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Are cineva vreo întrebare? Eu cred că nu. Judecați voi singuri dacă ceea ce a spus Domnul este corect. Judecați singuri, apreciați-o, verificați-o dacă noi avem dreptul ca să spunem așa cum a zis odată un predicator penticostal în urmă cu vreo 5 de ani. El a zis, mie mi-este de ajuns dacă îmi curățești pantofii. Nu, nu, mie nu mi-ajunge așa ceva. Mie nu mi-ajunge așa ceva. Mie mi-este doar atunci mi-e de ajuns dacă facem totul ce ne-a poruncit Domnul. Amin. Eu nu doresc ca să-mi permit ca să bagiocoresc cuvântul. Pentru așa ceva nu sunt chemat. Eu sunt chemat ca să vestesc cuvântul sfânt așa cum ne-a fost nouă lăsat. Dar și în acest punct noi spunem, dacă unuia sau altuia încă nu i-a fost descoperit, atunci nu vă simțiți subjugați sau nu vă simțiți forțați. Lăsați totul așa cum este scris și spuneți: o, iubitul Domn, dorește și mie înțelegerea necesară. Și se va întâmpla. Poate în următorul moment se va întâmpla, dar noi citim mai departe. În următorul verset. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Versetul 14 din 1 Ioan 13. Pentru că v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât Domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi, dacă le faceți. Acum noi o știm, noi o știm și fericirea sau mântuirea sau este data celora care fac conform acestor știute. Vă spun încă o dată, dacă la început sau de prima dată încă nu o înțelegeți, la a doua sau a treia oară precis o înțelegeți de ce este necesar totul. Dar așa a spus-o și a făcut-o Domnul nostru, așa a poruncit-o El și a spus, eu v-am dat o pildă și voi să faceți tot la fel. Oare să întreb de ce, oare? Chiar dacă este doar ascultarea. Și în acel moment tu îl respecti pe fratele tău și îl consideri mai mare decât tine și îi speli picioare și îi spui, o, iubitul Domn, binecuvântează aceste picioare ca să poarte mărturisirea ta, să poarte cuvântul tău, să fie binecuvântate în toate locurile, pe toate drumurile unde merg aceste picioare. Poți ca să te rogi pentru acela căruia îi speli picioarele în momentul respectiv. Haidem ca să cuprindem. Ascultarea este mai bună decât orice jertfă. În special la Saul. Saul a luat ceva ce trebuia nimicit cu desăvârșire și într-un mod evlavios a vrut ca să o jertfească. Dar Domnul a zis, ascultare este mai bună decât orice jertfă. Noi o spunem foarte clar și cea mai mare slujbă, cea mai mare ungere, semnele cele mai mari, dovada cea mai mare, nu folosește niciunui om. Doar cine trăiește în ascultarea de credință și împlinește voința și voia lui Dumnezeu, rămâne în vecii vecilor. Domnul Dumnezeu să ne dăruiască harul Său și puterea să ne dăruiască ca noi să trăim într-o libertate adevărată ale Duhului, fără nicio presiune interioară. Noi să sărbătorim cina Domnului și să posedăm siguranța în noi. Domnul și Mântuitorul nostru, ca mielul lui Dumnezeu, pe crucea de pe Golgota, și-a vărsat sângele Său și și-a dat viața Lui pentru noi. El a plătit prețul, tot prețul pentru eliberarea. Și așa s-a și împlinit, Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu El însuși. Toate păcatele și toate fărădelgele noastre sunt iertate, anulate, nimicite. Noi suntem liberi, suntem eliberați și noi putem ca să sărbătorim cina Domnului prin credință și să fim siguri că El, ca marele preot, a intrat cu propriul Său sânge în locul preasfânt ceresc și El mijlocește pentru noi. Dacă noi în timpul rugăciunii ne verificăm, atunci spuneți-o lui Iisus. În biserica lui Iisus Hristos, nu există nici o slujbă de mărturisire a păcatelor. Așa ceva nu există la noi. Iisus Hristos este singurul mare preot în biserica Dumnezeului Celui Viu. Nu există niciun scaun pentru spovedanie și nu există niciun duhovnic. Ambele nu există. Acestea există doar acolo unde unii oameni doresc ca să-i stăpânească pe alții. Acolo există scaunile pentru spovedanie, acolo există duhovnicii. Noi am primit accesul la Iisus Hristos. El este mijlocitorul legământului celui nou. El este marele preot care mijlocește pentru noi. El a fost încercat în toate lucrurile în care ai putea ca să fii încercat tu și eu. De aceea El este un mare preot credincios, frați și surori. Dacă noi ne verificăm și ne cercetăm acum, nu vă gândiți la alții, ci gândiți-vă la persoana voastră. Veniți înaintea Domnului și verificați-vă personal, dar nu mergeți acum în urmă cu 20, 30 sau 40 de ani. Aceste lucruri sunt iertate și au fost aruncate sau scufundate în marea uitării. Nu scoateți întotdeauna la iveală tot trecutul. Trecutul a fost iertat și rămâne iertat. A fost scufundat în marea uitării odată pentru totdeauna. Dacă totuși s-a întâmplat ceva și vă reamintiți, aduceți-o Domnului. Domnul a iertat-o. Înainte ca noi să-L putem chema, El poate ca să ne și răspundă și ne și răspunde. Lăudat și slăvit să fie în numele Domnului. Am înțeles cu toții, credința și ascultarea fac parte dintr-o singură unitate. Neascultare și necredința formează de asemenea o unitate, dăunarea. Unii susțin că eu am împlinit porunca Domnului, dar această susținere nu folosește nimănui nimic, ci trebuie ca să o poți verifica cu Sfânta Scriptură și să vezi dacă realitatea s-a împlinit exact așa porunca Domnului, așa cum a spus-o El. Din nou, subliniem, Dumnezeu l-a trimis pe fratele Branham pentru acest scop mare, ca biserica mireasă să fie chemată afară din toate popoarele, limbile și din toate națiunile, și din toate moștenirile religioase, din toate legăturile, capcanele, din toate lațurile să fie chemate afară. Și să fie introduse în Biserica Domnului și să fie dedicate Domnului, până când noi vom trăi și desăvârșirea și să vedem împlinit totul ce am crezut. Lui, Dumnezeului Atotputernic, care ne-a vizitat și în acest timp și în această seară, sau ne-a cercetat într-un mod îndurător, îi spunem mulțumirile noastre. Așa am scris-o și în scrisoarea circulară. Răspunderea cea mai mare a avut-o fratele Branham, mai mare decât oricine din veacurile din înaintea lui. Moise a avut timpul său, porunca lui. Ilie, timpul său și porunca lui. Toți prorocii, Ioan, au avut timpul său, porunca lui. Petru a avut timpul său și porunca lui. Pavel, timpul său și porunca lui. Dar porunca fratelui Branham a fost totul să fie cuprins și să fie redat, pus pe sfeșnic, începând de la Geneza 1:1 până la Apocalipsa 22, ultimul verset. Astfel, biserica să fie readusă în locul preasfânt ceresc, ca Domnul, prin cuvântul Său descoperit, să poată vorbi cu noi. În acest mod, El să ajungă la ținta Lui cu biserica Sa. Dumnezeului nostru îi aducem cinstea. Eu vă spun în numele Domnului și vă asigur, El care a început, El va și desăvârși. El care a început, va și desăvârși. Astăzi se întâmplă lucruri mari în toți aceia care cred din toate inimile lor, care cred din toate inimile lor. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze și să fie cu noi toți. În numele Sfânt al lui Iisus. Aleluia! Amin! Dau înapoi la Biblia, la orașul lui Dumnezeu. Înapoi la Biblia. Înapoi din rădăcirea. Înapoi la lumina cuvântului. Iisus conduce biserica. înapoi la Biblia. Înapoi la lumina din cuvânt. Să fie lozinca noastră pentru totdeauna. Să fim sfinți pentru Domnul tot timpul. Înapoi, din nou înapoi la Scriptură, la Biblia. Urmați vocea Domnului Iisus și astăzi.